Heil og sæl og verið hjartalega velkomin í launráð þar sem ég kem til með að fjalla dularfulla og óútskýranlega atburði, óvenjulegar frásagnir fólks, samsæriskenningar og sakamál. Og ég raun bara svona allt sem að kannski á ekki beint heima í morskurnum. En ég heiti Þórdís og ég ætla bara að henda mér í mál dagsins. Í september ára 2019 þá gaf Netflix út sanna glæpaþáttaseríu sem heitir Unbelievable en þættirnir eru byggðir á sannri sögu hinnar 18 ára gömlu Mari Adler. En Mari er í raun millinafn fórnarlambsins og hefur fullt nafn hennar aldrei verið gefið út. Það er þó heldur ekki víst hvort að Adler sé nafnið hennar en í dómskjölum er vitnað í hana sem DM og ég ætla fjallum hana sem Mari. Bernska Mari var alltaf hennar en góð, þá var mikill skortur og stöðuleika þar sem hún var stöðut farið til á milli fósturheimila frá 6 ára aldri. Hún myndi lítið eftir líffræðilegri móður sinni sem að skildi hana að mestu eftir umsjá kærasta sinna en hún átti 2 bræður og 1 systur og þau voru oftar en ekki aðskilin hvor öðru. En þegar hún var komin á unglingsaldurinn þá fekk hún aðeins meiri stöðuleika í líf sitt. Aðdragandinn af stöðuleikanum var þegar henni var trekk hafnað af mögulegum framtíðar umsjár aðilum og í síðasta sinn fekk hún 20 mínútur til þess að pakka og flytja út af heimili sem hún taldi vera sitt framtíðar heimili. Mari hafði þá flutt inn til Shannon McCary og eiginmanns hennar þar til að hún geti fengið varlegt búsetu úrræði. En Shannon lýsti Mari sem mjög skemmtilegum krakka sem að gat brosaði gegnum alla erfileikana sem hún hafði gengið í gegnum. Hún naut skólans og hélt sambandi við fyrrum fósturfjölskyldu sínar en eins mikið og Shannon hefði vilja halda áfram að vera umsjáraðali Mari þá átti hún sér fljótlega á því að þetta var bara mikil ábyrgð svo eftir nokkra vikur þá flutti Mari inn til Peggy Cunningham en hún var fyrsta fósturbarni hennar. Mari hélt áfram samskipti við Shannon en þær grínuðust oft með það að þær væru með sameiginlegt forræði á Mari. Þegar Mari var 17 ára þá ákvað hún að hætta í skólanum til að sækjast eftir GED prófi og 18 ára gömul þá fann Peggy handinni ákveði prógram, svo kallað Project Ladder sem var ætlað að hjálpa þeim sem höfðu alist upp í fóstri að geta farið að búa ein. Þau útvega niðurgreitt húsnæði sem oftar en ekki er bara svona svefnherbergi íbúð, eitt svefnherbergi eða stúdíu íbúð og hlutir fóru bara að líta upp á við þegar Mari flutti inn á fyrsta heimili sitt. Og fekk sér í kjölfari vinnu í Costco þar sem hún var að gefa fólki smakk og pröfur af allskins mat. Það var svo skömmu fyrir klukkan 9 að morgni 11. ágúst árið 2008 sem að 2 rannsóknarlögreglumenn í Linwood brugðust við neyðarlínusímtali þar sem tilkynning hafði borist að nauðgun hafði átt sér stað í Alderbrook íbúðar húsnæðinu. Þegar þeir komu á vettvang þá var lögreglan þegar mætt til að passa upp á vettvanginn og K9 hundar voru staðinum í vonum að þef upp lykt af gerandunum. Þegar rannsóknarlögreglumennirnir Jeffrey Mason og Jerry Rittgarn komin í íbúðana þá sáu er Mari í sófanum, vafin í teppi og grátandi. Hún var þar ásamt fósturmóður sinni Peggy og málastjóranum hennar frá Project Ladder, Wayne Nass. Mari sagði þeim frá því að hún hefði verið að tala við vin sinn Jordan í síman þessa nóttu. Eftir hún var loksið sofnuð þá vaknaði hún skyndilega við mann með hníf í svefnherberginu sinu. Maðurinn batt hana svo hún gat ekki hreyft sig og setti einnig eitthvað fyrir augun hennar svo hún myndi ekki sjá neitt. Hann nauðgaði henni síðan. Hún taldi að hann hefði notað smokk þegar árið sinn átt sér stað. Og þegar þeir báðu Maríum að lýsa manninum þá gat hún aðeins muna smávegis frá árið sinni. Hvítur maður í grári peysu. Hún sagði að nóttin var í móðu og gat heldur ekki sagt til það hver lengi árásin stóð yfir. En hún sagði lögreglunni að árásamaðurinn hefði tekið myndir af sér og hótaði að setja myndirnar á netið ef hún færi til lögreglunar með það sem að hefði gengið á. Eftir að maðurinn fór þá tókst Mari að nota fæturnar til að teygja sig í skæri úr neðstu skúffinni í skápnum hennar þar sem hendur hennar voru endbundnar saman. Hún losaði sig og reyndi að hringi vinsinn Jordan en hann svaraði ekki. Það var þá sem hún ákvaði að heyra í fósturmóður sinni Peggy og á sama tíma kom nágrunnar niður í íbúð Mari og hringdi í neðalínuna. Lögreglumaðurinn sem mætti á vettvang var hinn 39 ára Mason en hann hafði eytt flestum starfsárum sínum í að sinna eftirlitsstarfi og fíknefnamálum. Hann hafði verið ráðinn til Linwood ára 2003 eftir að hafa fengið orðu í starfi frá lítilli lögregludeild í Oregon. Eftir góð störf í fíknefnadeildinni í Linwood var hann gerður að varðstjóra og færður yfir í Criminal Investigations Division aðeins 6 vikum áður en að Mari tilkynnti um árásina sem hún varð fyrir. Áður hafði hann aðeins rannsakað eitt eða tvö nauðgunarmál og var því tiltölulega nýr í þessu málflokki. Hinn aðilinn sem að koma máli Mari var Rittgarn en hann hafði unnið í lögreglunni í 11 ár og síðustu 4 árin hafði hann verið rannsóna lögreglumaður. Árið 2008 var mál Mari eitt af 10 nauðgunarmálum sem að deildin rannsakaði. En vegna þess að deildin var frekar fámönnuð þá voru þeir ekki meðnina sérstaka kynferðis glæpa deild. Á þessum tíma höfðu sérfræðingar í kynferðisafbrotum gefið þeim fyrirlestur um hvernig koma eigi að svona málum svo þeir geti sinnt þessu sjálfir frá sinni starfsdeild en þá var meðal annars fjallað viðkvæmi þessara mála. Þessum rannsakendum gefið fyrirmæli að gera aldrei ráð fyrir því að fórnarlamb nauðgunar eigi að hegða sér á ákveðin hátt þar sem að sumir geta verið móðursjúkir á meðan aðrir geta verið furðu rólegir. Fórnarlömb sýna ekki endilega merkjum líkamlega áverka og þá ekki búast við af þeim að muna hvert smáatriði fyrir sig. Þá á heldur ekki að yfirheyra fórnarlömbin eða hóta þeim lygaprófi þar sem að þau eru mjög óáreiðanleg og sérstaklega fyrir fólk sem að hefur orðið fyrir áfalli. Það eitt og sér getur búið til vantraust á milli fórnarlambs og lögreglu og því eru mörg ríki sem að banna lögreglu að nota þessi próf á fórnarlömb nauðgunar. Þegar lögreglan rannsakaði íbúð Mari þá tóku þeir eftir því að rennihurðina aftan var ólæst. En hurðin leitt út á verund þar sem að 300 var þakið óhreinindum fyrir utan smá part. Og það leitt allt út fyrir einhver hafi notað yfirborðu til að klifra yfir þann part grindverksins. Lögreglan fann einnig skóreim á rúmi Mari sem að gæti hafa verið notuð til að binda hana. Önnur skóreim var staðsett ofan á tölvuskjá en hún var bundin við nærbuxur sem að notað hefði verið til að binda fyrir augum Mari. Báðar skóreimarnar voru svörtu tenniskónumennar sem að staðsettir voru í stofunni. Hnífur með svörtu handfangi fannst við hliðin á rúmunennar og Mari sagði lögreglumönnum að þetta var hnífur í hennar eigu sem að hefði komið úr eldhúsinu. Þetta var vopnið sem að árásarmaðurinn notaði til að hóta henni. Taskan hennar var á svefnherbergisgólfinu og veskið hennar var á rúminu en námskyrtin hennar hafði verið fjarlægt og þá búið að færa það í gluggasillu í herberginu. Mason sagði Mari að hún þyrfti að fara sjúkrósi til að gangast undir kynferðisofbeldis próf og hún fór þangað með Peggy og Vein. Á meðan hélt rannsóna teimi lögreglunar áfram að vinna á vettfangi glæpsins. K-900 hafði ekki rakið neitt sem gat hjálpa til við að bera kennsl á árásarmanninn. Á meðan var Mari á sjúkrósinu þar sem hún var prófuð fyrir fjölda kynsjúkdómum og einnig gefið sýklali fyrir hugsanlegri útsetningu kynsjúkdóms sem og neyðar getnar varna pillu. Í læknisskýrslunni var tekið fram að Mari var með skrámur á úlinum sem og í leðgöngum auk þess að Mar sást á hægri úlið. Fyrrum fóstumóður Mari, Shannon, myndist þess að hafa fengið símtal frá Mari og verið sagt að henni hafi verið nauðgað. Hún sagði að Mari hafi verið frekar tilfinningalaus, svona eins og hún hefði bara verið að búa sér til samloku á meðan hún var að segja henni frá þessu og sjann hún velti því fyrir sér hvort að Mari var að segja satt. Daginn eftir þá hitti sjann hún Mari í íbúðunni sinni og henni fann skrítið þegar Mari horfðist ekki augu við hana eða faðma hana eins og hún vön að gera. Henni fannst Mari hegða sér undarlega en fannst eins og hegðunarnar væri ekki í samræmi við það að hún hafi nýlega lent í áfalli. Og meðan þær voru úti var Mari að hlæja og hafa gaman en þær höfðu farið út að kaupa ný rúmföt þar sem að lögreglan hafði lagt hald á hennar eigin rúmföt og varð Mari æst þegar hún var ekki að finna samsett og hún hafði áður átt. Shannon velti í fyrir sér af hverju Mari vildi vilja fá samsettið þar sem hún taldi að það myndi bara stöðugt minnan á atburðin sem að hafði gerst. Peggy var einnig brugðið yfir hegðun Mari þegar þær rættu saman morgunin sem árásin átt sér stað. Áður en að lögreglan kom á vettvang þá var Mari grátandi en það heyrðist varla í henni. Henni fannst það ekki vera raunverulegur grátur heldur meira eins og að Mari væri að reyna að kreista út tárin. Peggy hafði nýlega fengið tvö ný fósturbörn til sín sem voru systur og áðurna ára sem átt sér stað hafði Mari farið með þeim í lautaferð. Peggy fannst Mari hafa eitt deginum í að reyna að fá athygli og velti því fyrir sér hvort eitthvað svipa væri í gangi núna. Hvort að Mari væri bara örfandi eitthvað full, afbrýðisum og vantaði athyglina. Þegar Peggy komin í íbúðuna þá kom hún að Mari grátandi á gólfinu og henni fannst að þegar Mari var að segja sér söguna af því hvað þið gerst, að þá væri það eins og eitthvað handrit úr Law and Order. Hún velti í fyrir sér af hverju nauðgari myndi nota skóreim til að binda hana saman og fannst eins og Mari væri bara mjög fjarlæg og tilfinningalaus þegar hún talaði atvikið. Peggy og Shannon töluðu saman í síman og sammældust efasemdir sínar varandi sögu Mari en þar vissu báðar að Mari væri ekki lygari, hún gat hins vegar verið athyglisjúk á köflum og ýkt en hún var alls ekki lygari. Þann 12. ágúst eða daginn eftir að Mari tilkynnti árásina þá fekk Mason símtal frá einhverjum sem að sagði honum að Mari hefði áður reynt að sækjast eftir slíkri athygli og spurði hvort að nauðgunin hefði raunverulega átt sér stað. Skýslan bar ekki kennsl á þann sem að hringdi en það var Peggy. Eftir að hafa fengið símtalið þá fór Mason að tala við hana persónulega og hún bað að fá að halda nafnleynd með áhyggjur sínar því hún vildi ekki að Mari myndi heyra af þeim. Peggy sagði að hún væri bara að reyna að komast í botts í málinu og vildi ekki að lögregla myndi sóa tíma og fjármagni í eitthvað drama. Þetta leiti hafði Mason einnig verið tjáð að Mari hefði ekki verið ánægð með búsetu úrræði sitt og hún gæti hafa skálda söguna svo hún gæti flutt eitthvað annað. Daginn eftir það eða 13. ágúst þá kom Mari til lögreglunar í Linwood til að hitta Mason og gefa skriflega yfirlýsingu þar sem hún lýsti árásinni. Vitnisburður hennar var ein blaðsíða að lengd og Mason tók eftir því að Mari skrifaði að árásarmaðurinn hefði sagt henni að hún mætti losa sig þegar að hann væri farin. Hún skrifaði, eftir að hann fór greip í síma minn með munnunum og reyndi að hringja í Jordan aftur. Hann svaraði ekki svo ég hringdi fóstumum mína og hún kom samstundis. Ég hætti svo í símanum og reyndi að losa mig. Mason komst að þeirri niðurstöð að þetta var ekki samræmi við það sem að Mari hafði áður greint frá og sagði að hún hefði reynt að hringja sérst í Jordan eftir að reymannar hefði verið skornar af henni eftir að hún hefði sjálf tekið þar af. Í skriflega yfirlýsingunni var hún enn bundin þegar hún hringdi í hann. Svo seinna þann sama dag ræddi Mason við Rittgarn ósamræmið í skýrslu Mari sem og samtalið sem að hann hefði átt við Peggy. Og á þessum tímapunkti hafði hann tekið þá ákvörnum að Mari væri að skálda þetta allt saman. Morgunin eftir eða 14. ágúst þá fór Mason að taka viðtal við Jordan heima hjá honum. En Jordan sagði honum að þau tvö hefði hætt saman nokkrum mánum áður en held í vinskapin. Hann lét ekki ljóst neinar efasemdir frásögn Mari. Hann gaf til kynna að Mari hefði sagt honum að hún þyrfti að nota tærnar til að hringja hann vegna þess að hún var enn bundin. Seinna þennan sama dag spurði Mason Mari hvort þau getu hist til að spjalla saman. Hann sagðist alveg sækjana og að þau gætu farið saman nýr á lögreglustöð. Hún virtist áhyggjufull og spurði Mason hvort hún væri í einhverjum vandræðum. Klukkan 15.30 þennan dag fóru Mason og Rittgarn að sækja Mari og var hún fyrir utan íbúðuna sína sitjandi í grasinu að bíða eftir. Þegar þau komu í fundarherbergið á stöðinni þá ræddi Mason við Mari ósamræmið í frásögn hennar og annar vitna. Hún fór aftur í gegnum söguna sína og sagði í þetta sinn að hún trúði því að nauðgunin hafi átt sér stað í staðan fyrir að segja að nauðgunin hafi átt sér stað. Hún talaði erfiða æsku sinni í fóstri að henni hefur verið nauðgað þegar hún var 7 ára gömul. Hún talaði að fengi sinna eigin íbúð og að hún væri stundum einmana. Rittgarn sagði Mari að sönnugögnin pössuði ekki við frásögnennar og að hann héldi að hún væri bara skálda þessa sögu. Hann spurði hana hvort það væri virkilega laus nauðgari á vappu bæinn og Mari svaraði nei. Augunar fjallu niður og röddunar varð mjúk. Rittgarn skrifaði niður að svarinnar sem og líkamstjáning gerði það ljóst að hún var að ljúga þetta allt saman. Rannsóna lögreglumennir báði Mari þá að skrifa niður þar sem að raunverulega átti sér stað og báðan að viðkynna að hún hafi logið þessu og játa á sig að hafa framið brot. Hún var eina eftir í herberginu og bréfið hennar hljóðaði svo. Ég talaði við Jordan í síman þetta kvöld daginn og veginn. Eftir að við hættum að tala saman þá fór ég að hugsa allt sem að ég var stressuð fyrir og ég var líka hrædd við að búa ein. Þegar ég fór að sofa þá dreymdi mig að einhver hefði brotist inn og nauðga mér. Rannsóknarlögreglumennirnir tóku eftir því að Mari var að lýsa þessu sem draumi. Þegar þeir spurðu hana hvers vegna, hún vildi ekki bara viðkenna það að hafa skáldað þetta og þannig logið, þá sagði hún þeim að hún trúði því að nauðgunin hafi raunverulega átt sér stað. Hún var orðin pirruð, hún sló hnefanum í borðið og sagðist vera nokkuð viss um það. Hún hélt að kannski hefða gerst og að hún hefði líklegast fengið minnisleysi út af áfallinu eða blacked out. Þeir spurðu út í ósamræmið með frásögn hennar og Jordan og innbyttu sér að því að Mari sagðist hafi verið stressuð og einmana og báðanum að endurskrifa það sem að hafði gerst. Hún skrifaði Ég verið mjög stressuð upp á síðkastið og mig langaði til að hanga með ykkurum og það var engin laus til þess svo ég gerði upp þessa sögu og var ekki búast við því að þetta myndi farist langt að það gerði. Ég veit ekki af hverju ég gat ekki bara gert þetta öðruvísi en þetta átti aldrei að gerast. Ritgarn skrifaði niður hjá sér að hann teldi að Mari væri nú loksins farin að segja sannleikan og að henni hefði aldrei verið nauðgað. Daginn eftir hringdi Mari í Vein Nass og sagði honum að lögreglan trúði ekki að henni hefði verið nauðgað og hún sagðist þurfa lögfræðing. Stjórnendi verkefnisins höfðu samband við lögreglu sem að upplýsti þá hvað var að gerast. Viku eftir að Mari tilkynnti að henni hefði verið nauðgað eða 8. ágúst þá hitt hún stjórnendur Project Ladder og sagði þeim að hún hefði skrifað undir að hún hafi logið þessu. Þau fóru síðar öll saman niður á lögreglustöðu sem Mari geti sagt þeim að upphaflega sagan hennar væri sannleikurinn. Hún ræddi við Ritgarn og annan lögreglumann og sagði þeim að hún hefði séð árásamanninn ofan á sér og krafðist þess að fara í lygapróf. Þeir sögðinni að ef hún myndi falla á lygaprófinu þá eru þeir að fara með henni í fangelsi og þeir myndi mæla með því að Project Ladder myndi draga húsnæðis aðstoð sína tilbaka. Þetta olli því að Mari bakkaði og þegar hún kom aftur að tala við fulltrúa Project Ladder og þeir spurðu hann hvort hann hafi verið nauðgað, þá svara hún því neitandi. Stjórnendur Project Ladder sögðu að hún þyrfti að játa fyrir einhverjum öðrum ef hún vildi vera áfram í þessu prógrami til að halda áfram að fá niðurgreitt húsnæði. Boðað var til fundar seinna daginn í húsnæðisblokkinni með öllum jafnöldrum Mari. Og sagði hún þeim að enginn hafi nauðgað henni og þau þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur af því að einhverjum myndi brjótast inn á þeirra heimili. Eftir að Mari yfirgaf fundin þá gekk hún í átt á húsi vinkonu sinnar og var einmana og örvæntingafull og íhugaði að binda enda á líf sitt. Seinna í sama mánuði barst henni bréf þar sem henni var tilkynnt að hún þurfti að mæta fyrir rétt þar sem að hún hafði verið ákærð fyrir rangar sakargiftir. Sem varðið alltaf innsás fangelsi og var ákæran undirritað Mason og hafði verið send til lögmannstofu í Linwood. Tölfræðin frekar óljós hversu oft lögreglan hefur handtekið eða ákært konur fyrir að gefa rangar upplýsingar nauðgunarmál eða hversu oft þær hafa þurft að mæta fyrir dóm þar sem að þessum gögnum vanalega ekki safnað saman. Og því það frekar skrítið að þeir hafi gengið svo langt að ákærana fyrir það. Greint var frá sögunar í fjölmiðlum en hún var hvergi nafngreint. Vinur hennar úr menntaskóla, svo kallaður vinur, bjó til heimasíðu þar sem hann setti myndavinni og upplýsingar hana og kallaði hana lygara. Þegar Mari komst að þessu þá enda hún á því að fá reiðiskast og yðurlaði íbúna sína. Hún lokaði á alla á þessum tímabúndi, hún fór ekki lengur í kirkju og misti áhugan á ljósmynda ástríðu sinni. Hún óttaðist að fara út úr húsi, hún ímyndaði sér að einhver var að eldana, svaf ekki lengur í svefnherbygginu sínu, heldur svaf í sófanum og skildi öll ljós eftir kveikt. Hún var orðið mjög þunglind, hún þyngdist mikið, hún byrjaði að reykja og drekka og hugur hennar reykaði alltaf aftur til ofbeldis fullrar æsku hennar. Shannon og Peggy heldu áfram sambandi við Mari en þær efuðust báðar söguna hennar. Það var svo snemma í október eða tveimur mánuðum eftir að Mari var ákærð fyrir ranga sakagiftir sem að 63 ára gömul kona í Kirkland, austur af Seattle, hafði samband við lögreglu og sagði henn frá því að henni hefði verið nauðgað á heimilinu sínu sem var tæpa 25 km frá heimili Mari. Árásamaðurinn klæddist svörtum hönskum, battana með skóreimum, var með hníf og tók myndir af henni sem hann hótaði að birta ef hún myndi segja nokkru manni frá þessu. Hún segir að undanfarna 2-3 mánuði hafi henni liðið eins og einhver vera eltana. Shannon hafði heyrt af þessari sögu en faðirnar var lögreglustjóri kennt svo hún hringdi lögregluna þar og sagði þeim frá líkindum í málunum tveimur. Shannon ráðlaði Mari í kjölfari að hafa samband við lögregluna en hún gerði það ekki af ótta. Mari fór á netið og las sögunennar og grét. Eftir að rannsóna lögreglu Mari Kirkland hringdi Shannon og var sagt frá því hvað Árós Mari var lík þessari, þá hafði hún samband við lögregluna í Linwood. Hún fekk hins vegar þau svör og það væri ekkit fórnalam þar, þar sem að sagan hefði verið skálduð. Þann 12. mars árið 2009 fór Mari í dómhúsið í fylgd með opinberu verjanda sínum en Mari hafði aldrei verið jafn immana á ævi sinni og þá. Fóstu fóreldrarnar efuðust immana, lögreglan trúðun ekki og vinir og aðri kunningjar kölluðu hana lygara. Hún var farin að efa sjálfa sig og hvort þetta hafi raunverulega gerst eða hvort að hana hafi bara dreymt þetta. Í fréttu varði haldið fram að hún var að spila Úlfur og nú væri hún í hættu að fara í fangelsi í alltaf eitt ár og málinar var notað sem forvör til að sporna við því að slíkar lygar myndu vera gerðar aftur. Skrifstofa ákjöruvaldsins var með samning fyrir hana ef hún leitaði til geðlegnis, fylgdi eftir skilurði og stóð straum af $500 málskostnaði þá eruð ákjörunar felldar niður og hún samþykkti samningin. Tveimur árum síðar, þann 5. janúar árið 2011, þá hófst rannsókn í Golden í Colorado þar sem að 26 ára kona hafði tilkynnt nauðgun sem átti sér stað í íbúðunennar. Hún var verkfræðinemi við háskólan á staðunum og hafði verið í vetrafríi þegar atvikið gerðist. Kvöldi áður hafði hún verið ein heima hjá sér að horfa sjónvarpið og var að dotta í sófanum. Morgunin eftir, í kringum 8, þá var hún vakin af manni sem að stökka bakinnar og hélt henni niður í rúminu. Andlit hans var hulið því sem að leit út eins og trefill svartur festur í grímu og hélt hann á byssu. Hann var einnig með svarta tösku eða póka með sér, hann með hanklæði og vatn. Hann nauðgæði henni ítreka næstu 4 klukkutímana og tók árásina upp með myndavélinni sinni og hótaði að birta myndirnar ef hún færi til lögreglu. Eftir það skipaði maðurinn henni að fara í sturtu og bursta tennurnar og þegar hún kom út af baðherberginu þá var hann farinn. Áður en hann gerði það þá sýndi hann hvernig hann hefði brotist inn í íbúðunennar í gegnum rennihurðina og ráðlaði henni hvernig hún geti komið í veg fyrir það að aðrir innbrotsþjófar kæmust inn í framtíðinni. Hún gat sagt lögreglu að maðurinn væri með dökkan blett eða svona fæðingablett á fæti sínum sem var á stærð við egg. Rannsóna lögreglu konan Stacey Gilbreith og konunni á sjúkrahús til að gangast undir læknisskoðun. En konan sagði henni að henni fannst eins og maðurinn væri mjög öruggur með það sem hann hafði verið að gera og hún var handviss um að hann hefði gert þetta áður. Seinna kvöldið sagði Gilbreith eiginmanni sínum sem var einnig lögreglumaður frá því sem að hafði gengið á í vinnunni. Þegar hún sagði honum söguna fannst honum hún kunnuleg og sagði henni að hringja í deildina strax í fyrramálið. Hún sendi tölvupóst á Ednu Hendershot, rannsóna lögreglumann hjá lögreglunni í Westminster. Þegar hún las tölvupóstinn þá varð henni strax hugsað til máls frá því fyrir 5 mánuðum áður. Þegar 59 og gömul kona hafði verið sofandi á heimilinu sínu þegar óprúttan aðili réðist inn til hennar með svarta grímu og nauðgaði henni. Hann hafði bundið hendur hennar, hann hafði tekið myndir henni og hann hafði sagt henni að fara í sturtu eftir á. Hann hafði einnig ráðlegt henni að skilja ekki gluggan eftir að opna í framtíðinni. En þetta leiti einnig hugan að svipuð máli 65 ára gamalla konu sem hafði verið nauðgaði íbúsinni með manni með trefli fyrir andlitinu. Hann hafði bundið hendur hennar með borða, tekið myndir að henni og hótaði að birta þær. Hún hafði sagt honum að hann ætti að leita sér aðstoðar og hann svaraði að það væri úr seint fyrir það. Viku síðar hittust Gilbreith Henderson og Scott Burgess, rannsóna lögreglumaður á Róra lögregludeildarinnar, til að ræða svipum mál og vinna saman að því að finna þennan rað nauðgara. Konan, sem var 26 ári í máli Gilbreith, mundi eftir mörgu smáatriðum frá árásinni. Maðurinn hafði notað bleika stafræna Sony myndavél til að taka myndir af henni sem að passa við myndavél sem að tekin hefði verið úr íbúð 59 ára gamla fórtalamsins í Westminster. Lögreglan í Golden í Colorado fór yfir eftirlýsa upptökur frá íbúðurblokk 26 ára gamla fórtalamsins og horfðu þau á 12 klukkustundir af óskýru efni. Þeir tók eftir hvítum masta pallbíl sem að hafði birst það bil 10 sinnum. En númeraplatan var ólesanleg. Eftir því sem að mánuðin liðu án einhverja vísbendinga þá höfðu samband við nærliggjandi deildir sem að fóru í það að leita svipuðum málum. Lögreglan í Lakewood í Colorado lenti atvikið sem átt sér stað mánuði fyrir árisina í Westminster. Upphaflega var það merkt sem innbrot en við náðnari skoðun var það líklega misefni nauðguna tilraun og árásamaðurinn líktist mjög lýsingu þessa rað nauðgara. Í skýrslunni kemur fram að ráðist hafi verið á 46 ára listakonu og heimili hennar af manni með hníf sem var með svarta grímu meðferðis. Hann reyndi að binda úrliði hennar saman en þegar hann leit undan þá stökk konan út svefnherbyggisglugga sinn, braut þrjú rifbein og fekk gat á lungað og þannig tókst manninum að flýja. Þegar lögreglan fór yfir vettvanginn í leita sönnugögnum þá fundið þeir meðal annars skófar fyrir utan svefnherbergisgluggan hennar og nokkurs konar fingrafar af hönskum í glugganum. Svipuð fingrafur fundust á glæpavettvangnum í Westminster og lögreglan fann út að þetta voru sérst undir armur hanskar sem að seldir voru í Dick's Sporting Goods. Fótsporin pössu yfir þau fótspor sem að fundust í snjónum fyrir utan íbúð í árásinni sem átt sér stað í Golden í Colorado og voru bæði sporin pörruð við par af Adidas ZX 700 skóm sem að höfðu verið fáanlegir í verslunum eftir mars ára 2005. Í loki janúar ára 2011 tengdu rannsóknarlögreglumennirnir fjóra nauðganir á 15 mánaða tímabili í úthverfi Denver saman. Það byrjaði þann 4. oktober 2009 með 65 ára gömlu konunni í Aurora. Níu mánum síðar var ráðist á 46 ára listakonu í Lakewood sem að stökk út svefnherbergisgluggan sinn. Mánu síðar á 59 ára gamalli konu nauðgaði í Westminster og í janúar 2011 var ráðist á hana 26 ára gömlu konu í Golden. Á korti var greinilegt að nauðgarinn var á sveimi í þessu svæði í úthverfi Denver. Þegar lögreglan fór yfir DNA-gögn var ljóst að þessi manneski var kunnug lögreglunni og gæti allt eins verið lögreglumaður því það var ekkert DNA sem var skilið eftir á vettvangi. Hver kona var neitt til að fara í sturtu, hann notaði blaut þurkur til að þrýfa sáðurlát og tók fötin sín sem og rúmfötin með þegar hann fór. Hins vegar skildi hann eftir þrjú síni af 7 eða 8 húðfrumum af sérsagt snerti DNA sem var hægt að greina. En eitt snerti DNA fannst í eldhúsinu hjá konun í Westminster. Annað var heima hjá 26 ára fórnalambinu í Golden. Og þriðja var að bangsa í málinu sem að gerðist í Aurora þegar hann hafði slegið bangsa af borðinu heima hjá henni. Í febrúar ára 2011 þrengdi DNA sýnið hinna grunuðu að karlmönnum sem að tilhörðu sömu fjölskyldu manns þóð ekki var að byrja kennsla á einn ákveðin einstakling og því var ekki að færa niðurstöðunar inn í gagnagrunn FBI til að athuga með samsvörun. Á meðan hafði rannsóknardeildin verið að skoða allar tilkynningar frá fólki sem að innihélt grunnsamlega aðila eða ökutæki innan 600 metra frá heimili fórnalambsins í Lakewood síðastliðna 6 mánuði. Þremu vikum fyrir nauðguna tilraunina í Lakewood hafði konur hringt til að tilkynna grunnsamlega bíl sem að lagt var við götuna en maður sat þar í bílnum. Þegar lögreglan kom á vettvang var maðurinn farin en skýrsla var tekin af tilkynnandanum og ljós kom að bíllinn var hvítur Mazda árger 93 skráður í Lakewood og eigandinn engin annar en Mark Patrick og Leary. Nú var komið að því að sjá hvort að hægt var að tengja þennan bíl við óskýri myndböndin sem að fengist höfðu verið úr eftirlitsmyndavélum í Golden. Lögreglubílar í Lakewood voru með myndavélar sem að tóku sjálfkrafa myndir. Á hverri númeraplötu sem þeir fóru framhjá sem myndaði gagnagrunn með 1000 bílnúmerum raðað eftir tíma og staðsetningu. Númeraplatan 935 VAFHX var skráð í kerfið og í ljós kom að lögreglubíll hafði tekið mynd af O'Leary þar sem hann stóð við hvíta Mazda bíli sinni innkeyrslunni aðeins 2 tímum eftir árásina í Westminster í ágúst. Þessi gögn voru borin saman við eftirlitsmyndbandið og á báðum myndböndum er hægt að sjá að spegillinn farþegamein er brotin, það er dæld aftan á bílnum og eins og svona það sé svona kámugt eða svona mögulega sest, að límið hafi verið rifin af og það að sjá þessi einkenni á báðum bæði á upptökunni og núna þeir eru að sjá það á bílnum. Þeir vissu þá og þegar að þeir væru búin að finna manninn. Í gagnagrunni lögreglu kom í ljós að O'Leary var 185 cm hæð, cirka 100 kíló, 32 og gamall með ljósbrún augu. Þetta passaði líka við lýsingar fórnarlambanna á árásum manninum. Myndin úr lögreglubílnum var tekin 4 tímum eftir árásuna í Westminster en þar klæddist hann hvítum stuttermaból og passaði það líka við lýsingu fórnarlambsins. Rannsóknarmenn tóku saman allt sem þeir gátu fundið Mark O'Leary. Hann var ekki á sakaskrá, hann var ekki skráður kynferðisafbrotamaður og hann hafði þjónað í hernum á einhverju tímapunkti. Eiginmaður Galbraith og samstarfsfélagi hennar David. Þeir komust að því að O'Leary hafði keypt aðgang að klámsíðu í september ár 2008 og velti því fyrir sér hvort hann hafði sett einhverja myndir af fórnarlömbunum sínum þar inn. Í millitíðinni þurfti þeir að fá DNA sínu frá honum, svo lögreglumenn fylgdust með þegar hann, ásamt konu, yfirgaf heimili sitt og þau tvö heldur saman á nærliggjandi veitingastað. Þegar þau hafði lokið við að borða og yfirgefi veitingastaðin, þá hlupu lögreglumenn inn og tóku bollan sem hann hafði verið að drekkur. Lögreglumennir eltu síðan Mark O'Leary og í millitíðinni bankaði aðili á vegum FBI á dyrnar heima hjá honum með það í huga að setja upp eftirlitsmyndavélakerfi í nágrunninu. En þeir vildu fyrst vera vissir að enginn væri nálægt til að sjá hvað er væri að gera. Þessum FBI aðila til undrunar þá kom einhver til dyra og sá aðili leit út eins og Mark O'Leary. Lögreglumaðurinn bjó til sög á staðnum og sagði að þeir væru að kanna svæðið vegna innbrot sem hafði átt sér stað og maðurinn kynnti sig sem Mark O'Leary. Hann sagði manninum að bróður hans Michael sem að bjó hjá honum væri nýfarinn út að fá sér hádegismat með kæristunni sinni og því hafði lögreglan gert mistök en þau höfðu sérst aflað DNA sinni frá Michael en ekki Mark. Sérfræðingar frá Colorado Bureau of Investigation báru saman DNA sinni frá glæpavettfangi yfir síni Michael O'Leary og það passaði sérst saman. En nú þurftu að komast að því hvor O'Leary bræðrana væri ábyrgur. Galbraith fekk í kjölfari leitarheimild hjá þeim morguninn 13. februar ár 2011 en markmið hennar var að sjá hvort að Mark væri með stóran fæðingablett á stærði egg eins og vitni hafði lýst og svo var. FBI mætti á vettvang og Mark lét strax vita að hann vildi fá lögfræðing. Hann var handtekinn og fluttur í Jefferson County fangelsið. Við leit heima hjá honum fundust Adidas ZX 700 skór sem að pössuðu við 2 sett af skófurum á vettvangi en það fundust einu undir armur hanskar sem voru með bíkúpumynstur sem og svarti trefillin sem að hafði verið notaður sem andlitsgríma, bleika stafræna myndavillin, blautþurkur og safn af nærfötum kvenna. Í mars fann tölvu sérfræðingur möppu í tölvunni hans með titlinum Girls. En mappan innihélt myndir af fórnarlömbum hans og þegar Galbraith fór í gegnum möppuna þá tók hún eftir stúlku sem hún þekkt ekki, sem var mun yngri en fórnarlömbin sem hún vissi nú þegar af. Stúlkan leit út fyrir að vera skelfingu lostin og var bundin í rúminu og hún tók eftir einni mynd sem að hafði sérst námskirtinni hennar á bringunni en á því var nafn og heimilisfang sýnilegt. Á þessari mynd var Mari. Það 9. desember ára 2011 var Mark O'Leary dæmdur í 327 og hálfsárs fangelsi eftir að hafa játa sér sekanum 28 nauðganir og aðra tengda glæpi í Colorado. Í yfirheyrslu og lögreglu eftir sakfellinguna þá sagði hann frá glæpu sínum í smáatriðum og lýsti því hvern honum leið eftir að hafa nauðgað eldri konu og sagði að það hafi verið eins og að borða þakkargjörðarmáltíð. Þegar hann talaði árásina á Mari þá sagðist hann að hafa átt þess á því að hún væri ekki hans típa þegar hann fylgdist með henni gegnum svefnherbergis gluggan hennar. En planið hans var að ná eins mörgum fórnarlömbum og hann gat, ungum sem gömlum. Hann sagði lögreglu að hann hafi eitt 100 klukkustunda, jafnvel 1000 í að finna eða veiða næsta fórnarlambi sitt. Hann skoðaði heimilið þeirra ítarlega árnan brustin til að vera vissum að fórnarlambið væri eitt. Hann kom oft inn á heimilinni gegnum ólæstar dyr eða glugga en komst á fljótlega að því að það væri auðveldar að komast inn í gegnum rennihurðina, jafnvel þó að þær væru læstar. Hann var aðeins 8 ára gamall þegar hann braust fyrst inn á heimili en Mark vissi sérst hvernig íbúð Mari leit út þar sem að hann hafði brotist inn til hennar 2 svar áður. Hann fann skónunnar í stofunni og fjarlæði reymarnar og setti skónuna snirtilega aftur á sinn stað. Hann tók hníf úr eldhúsinu og gekk svo inn í herbyggjarnar. Hann hafði vafið einni skórin utan nærbuxur með það í huga að Mari myndi ekki sjá hver hann væri. Rétt áður en hann fór eftir árásuna þá sagði hann Mari að honum þætti þetta leitt, honum liði kjánala og að þetta hefði litið betur út í höfðun á honum. Vitandi það að herinn hefði DNAð hans á skrá þá gætti hann þess vandlega að skilja ekki neitt DNA eftir. Hann vissi líka að lögregludeildir úr mismunandi lögsagnar umdæmum höfðu í raun lítil sem engin samskipti og því skipil hann árásunar sínar mjög vel. Í júní árið 2012 eftir að hafa játað sig sekan í málunum í Washington þá var Ólíri dæmdur í 40 ára fangels til viðbótar fyrir nauðgunina í Kirkland og 28,5 ár fyrir nauðgunina á Mari í Linwood. Við dómsuppkvaðningu þó sagðan. Ég veit að ég kynferðislegt óbelsfullt rándýr og ég stjórnlaus. Ég verið stjórnlaus lengi. Ef einhver gerði þetta við eitthvað sem ég þekki eða elska þá veit ég nákvæmlega hvernig mér myndi líða. Ég myndi vilja drepa hann. Mark Ólíri, hann ólst upp á venjulegu heimili utan Denver og hann fann fyrst fyrir þessari eðliskvöld sinni þegar hann var 5 ára gamall og foreldrar hans fóru með hann til að sjá Return of the Jedi en hann segir að þegar hann sá Leia prinsessu hlekkja það þá gaf það honum þessa yfirþyrmandi löngun til að ráða og til að sem sagt, misnota konur. Hann var kvæntur rússneskri konu frá árunum 2004-2009 en samkvæmt Mark þá Mari fyrsta fórnalamba hans. Á þeim tíma þá hann verið staðsettur á Joint Base Lewis McChord, nálægt að koma í Washington, en það klukkustund frá Linwood. Eftir að hafa tengt Mark við mál Mari þá óskaði lögreglustjórinn í Linwood eftir því að utan að komandi úttekt yrði gerð á lögregludeildinni sem að hafði séð máliðanar. Einn af umsjónumönnum kynferðisbrotadeildar hjá lögreglunni í Snohomish sýslu sagðist ekki vera hissa á því að Mari hafi dregið frásögn sína tilbaka eftir allt eineltið sem hún varð fyrir að hálfu lögreglunar sem og almennings sem að litaði hana sem lygara í samfélaginu. Þegar henni var hóta fangelsisvist og sagt að húsnæðis aðstoð hennar yrði afturkölluð ef hún myndi ekki viðkenna lygarnar sínar, þá talaði hann að það væri ekkit annað en grimmsemd og mjög ófagmannleg vinnubrögð. Hann sagði að hann gæti ekki ímynda sér neina réttlætningu fyrir þessum vinnubröðum í garð Mari. Innri endurskoðun gaf til kynna að dómgreind Mason hefði verið smituð eftir samtalið sem hann átti við Peggy og eftir það var ekki aftur snúið. Enginn fékk áminningu í starfi innan lögreglunar í Linwood fyrir lélega meðhöndlun á máli Mari og Mari þurfti raun bara að lifa með það að afsökunin þeirra var að var að ræða meira áttar mistök innan deildarinnar. Málinnar var samt sem á til þess að breytingar átt sér stað innan deildarinnar þar sem að rannsóknar lögreglumenn fengu viðbútur þjálfun hvernig eigi að meðhöndla svona viðkvæm mál og sérstaklega fórnarlömpin sjálf. Einnig innblínt meira á að fórnarlömp fái viðeigandi aðstoð en rannsakendur þurfa nú að finna sönnun fyrir því að fórnarlömp sé að ljúga þessu áður en frásögn þeirra er dregin í efa. Og þegar það vafi til staðar þá þarf að færa máli lengra og fá aðra aðila til að sinna í. Rittgarn hann yfirgaf deildina áður en að Mark var handtekinn og neitaði að fara í viðtal sem að birtist í ProPublica en vissulega bara vegna þess að hann veit upp á sig sökina. Árið 2008 var mál Mari eitt af fjórum hjá lögregludeildinni í Linwood sem að ekki hefði verið tekið mark á. Á 5 ára tímabili frá árunum 2008-2012 að þá var sérst komist að þeirri niðurstöðu að 10 af 47 nauðgunamálum eða 21,3% var flokkað sem tilefnislaust eða að það í raun að þær hafði aldrei gerst. Og þessa tölur eru fimmfalt meiri en hjá öðrum stofnunum sem er aðeins í kringum 4,3%. 2,5 ári eftir að Mari var merkt sem lygari þá var hún elt uppi að Linwood lögregludeildinni í Seattle þangað sem hún var komin og sagt þær fréttir að nauðgari hennar hafi nú verið handtekinn í Colorado. Þeir endurgreiddinni þessa $500 sem að hún hafi þurft að greiða fyrir málskostnað, gáf henni upplýsingar ráðgjöf fyrir fórnarlömb nauðgunar og sögðinni að skráunar yrði eitt úr kerfinu. Mari brotnaði niður í áfalli, henni var vissulega létt en hún var mjög reið. Shannon talaði við Mari eftir fregnirnar af handtöku nauðgarinnar og baðst afsökunar á því að hafa efast hana og Mari fyrirgaf henni strax. Peggy, hún baðst einnig afsökunar. Peggy sér eftir því að hafa deilt efasendum sínum með lögreglunni og telur að ef hún hefði bara haldið kjafti, þá hefði þeir unnið vinnuna sinna rétt. Mari, hún fór í mál við borgina og sætti sig við $150,000 skaðabætur. Mari fór einnig í mál við sem sagt, stofnuna sem að hafði séð húsnæði sem hún bjó í, það kallað Cocoon House, sem að hafði umsjón með því hvar hún bjó þegar árið sem nátt sér stað og sama húsnæði og henni hafði verið hóta brottrekstri nefnum hún fengið ráðgjöf og myndi segja fólki frá því hún hefði logið, en samkomulagi sem að fór þeirra á milli bara trúnaðarmál og hefur aldrei verið gefið út. Mari, hún endaði með því að flytja, hún fekk sér vinnu sem vörubílstjóri og hún gifti sig og eignaðist 2 börn. En áður en hún flutti þá fór hún á lögreglustöðina í Linwood til þess eins að horfast í augu við Mason. En hann virðist iðrast þess sem hann gerði og hann hefur sagt við hana að honum þykir þetta mjög leitt. En mál Mari er mjög átakalegt og ég mæli innilega með því að horfa á myndina sem heitir Unbelievable. En þetta er alls ekki einstæmi og ljóst að margt þarf að breytast til þess að þetta kom ekki fyrir aftur.